Koliko danas ima Roma na području opštine Bogatić?
Pa na području opštine Bogatić imamo negde oko 1150 Roma. Najveći problem naših Roma u Bogatiću je upravo socijalan problem koji je i vidljiv u celoj Srbiji. Normalno, pored tog socijalnog problema, problem je i obrazovanje.
Čini li vam se da je poslednjih godina ipak učinjen neki napredak u socijalizaciji, prvenstveno dece, kroz različite projekte koje ste i vi sprovodili, zatim i nezaposlenih, da im se pruži mogućnost da dobiju zaposlenje i da se i školuju?
Pa samim našim angažovanjem mi se trudimo da svake godine, doduše ne svim svoj deci koji su socijalno ugroženi, ali bar onim koji imaju neki veći prioritet, obezbedimo jedan broj udžbenika kako bi poboljšali njihov redovan dolazak u osnovne škole, a i srednje.
Da li su sva romska deca obuhvaćena osnovnim obrazovanjem?
Pa od prvog do osmog razreda jesu.
A srednje škole i fakulteti?
U srednjoj školi imamo 11 pripadnika romske nacionalne manjine, nažalost na fakultetu nemamo ni jednog.
A na koji način se pomaže toj deci, osim što se eto na početku školske godine obezbeđuju knjige i školski pribor?
Pa uključivanjem samih njihovih roditelja u naše programe koje pripremamo i kroz političku stranku Demokratske levice Roma i kroz udruženje Roma